začnu představit, mám se představit sám. Mé jméno je tedy David Beňa. Jsem litomyšlák tělem i duší. Narodil jsem se v Praze, ale vlastně většinu času jsem strávil v Litomyšli. I teď tam žijeme s manželkou a třemi malými dětmi. Co mě pojí ke Svitavům? No, několik známých a přátel, které tu vidím. Vzpomínky na skvělý personál místního oddělení ORL a celoživotní litomyšlsko-svitavská rivalita, kterou vy Svitaváci znáte z té druhé strany. A já se musím přiznat a doznat, že v posledních letech tváří v tvář svitavským sportovištím a i této knihovně. Moje litomyšlská pejcha zkrátka dostává zabrat a hřebínek mi padá. Tak, asi tak. Jinak, profesně. Já jsem kazatelem v církvi bratrské toho času, ale učím v Praze na evangelikálním teologickém semináři, což je vyšší odborná škola, ne tedy vysoká škola, to nebylo uvedeno úplně přesně. A učím tam mimo jiné i religionistiku. Takže islám sice není úplně moje odbornost, já jsem teolog, ale musím se jim také...
Pardon, já jsem nevěděla, že vstoupím takhle předem. To je trapný. Ale tady žijím hlavně.
Takže islám a otázky kolem islámu patří tak nějak k mému živobytí, nicméně není to úplně moje priorita a tak dále, a ani ne moje úplná odbornost. Přesto jsem se dal tedy rád pozvat na dnešní večer, respektive váhal jsem, nebylo to úplně, uvažoval jsem, ale nechal jsem se pozvat vzhledem k tomu, že právě i tou otázkou srovnávání Bible, a Bible je moje profese, srovnávání Bible s těmi jinak s Koránem, ale i třeba s židovskými výklady Bible a křesťanský výklady s židovskými výklady. To je něco, co dělám rád a co mi je velmi blízko. Bylo mi tedy zadáno Korán a Bible a Korán. A snad z těch pozvánek a či z těch plagátků, které se mi taky donesly, dostatečně vyplynulo, o co mi dnes nepůjde. Nebudu mluvit o muslimech a celkově o islámu, protože to je samozřejmě strašně obrovská látka. Od toho jsou jiní odborníci a my u nás v České republice máme těch odborníků skutečně hodně. A určitě, když tady naklikáte do katalogu, tak vám vypadnou knížky od Mendela, Ostřanského a další. Takže o tom bych nerad mluvil, to je prostě příliš obecně a to bych pak taky musel mluvit o křesťanech. A nebudu mluvit ani úplně obecně, a takhle, až to doplně, nebudu mluvit o těch úplně aktuálních otázkách, to se vám omlouvám, čili o migraci a terorismu a tak dále, protože to je zase speciální věc, která by zasloužila a zaslouží jiné odborníky. Nechci ani mluvit úplně obecně o Koránu, když samozřejmě k tomu dojde. Co bych rád dělal? O co mi půjde? V tom vymezeném čase, mám zhruba hodinu a dál vás nechci mučit, v tom omezeném čase bych chtěl ty dvě knihy přece jenom nějakým způsobem srovnat. Jsou to posvátné spisy křesťanů a islámu, čili dvou největších světových náboženství. A asi nepřeháním, když řeknu, že to jsou dvě nejvlivnější knihy v dějinách. Možná ještě přijdou další, pokud dějiny budou ještě nějakou dobu pokračovat, ale dosud skutečně asi neexistují knihy, možná ještě Marxův kapitál, ale to nevím. Zkrátka neexistují asi knihy, které by měly takový vliv, takový civilizační vliv, takovou důležitost pro tolik lidí dodnes, v dějinách a dodnes. Takže bych je chtěl přece tak nějak srovnat, tak se to jmenuje, a sice Nejprve z hlediska literárního, to bude takové trošku letem světem, srovnáme si jejich, co to je vlastně za literaturu. Potom za druhé budeme spolu číst jeden text z Bible a paralelní text v Koránu. Proto jsem to nazval zrcadlení a kontrasty. Uvidíme totiž obojí, zajímavé schody, ale zároveň podstatné, a já bych řekl velmi podstatné rozdíly. Budeme číst vlastně Korán ve světle Bible, jednak protože to je moje odbornost, jednak protože to je moje víra a já tak nějak všecko čtu z hlediska Bible, tak se omlouvám, když tak. Ale zároveň budeme číst Bibli ve světle Koránu, to je totiž to zajímavé, to jsou ty zajímavé objevy, aspoň pro mě, když srovnávám tato dvě písma, že mi se Bible staví do nového světla a nově si mohu uvědomovat, a to bych vám chtěl předat, některá specifika, zvláště tedy Bible, ve srovnání s Koránem, a to tedy za třetí, už tak nějak se odvážím, tam už budu váhat a doufám, že budu dostatečně opatrný, se pokusím přece jenom i vyvodit, zkusit popsat, jak Bible, samozřejmě v těch 10 minutách, tak jak to jde v 10 minutách, jak Bible, tak jak to vyplyne z toho srovnání, formovala naší západní civilizaci. A sice dodnes. No a pak bude čas na nějaké vaše doplnění a otázky a opravení, napravení a tak dále. Tak. Připravil jsem si takovou malou prezentaci, abyste se vyznali, abych já se taky vyznal v tom, co budu říkat. Nejdřív tedy srovnáme ten vnější tvar těch dvou knih. Tak dnes je červená, zelená, to samozřejmě víte, že těch vydání zvlášť Bible jsou stovky nebo desítky v Čechách a formátů. Asi vaše knihovna bude mít, hádám, tohle vydání Koránu, které pořídíte za 100 v levných knihách. Je to téměř nedůstojné, ale je to tak. A je to dobrý překlad do češtiny od islamologa Ivana Hrbka. Krásný teoretický překlad. A tak první srovnání. Na první pohled se zdá, že Korán je kniha větší, ale není tomu tak. To je prostě tím, že tady máte 100 stran nějakého historického úvodu a pak ten tisk je velký a papír není ten biblický, ten uzoulinký. Takže Korán, kdyby se to srovnalo obsahově, je asi tak, říká se, velký, jako zhruba Nový zákon, což je z Bible zhruba tolik. Jo? Takže je to asi pětina Bible. Korán má rozsah asi pětiny Bible. Není to tedy žádná velká kniha. To je jenom tak na úvod. Obsahem Bible je 66 knih. Omlouvám se, že pro mnohý z vás nosím teď dříví do lesa, ale považuji to tak. Jednak nejdu původní informaci, ale ještě se k ní vrátím v závěru. I tyto vnější informace, mám dojem, jsou podstatné. A sice i právě i teologicky. 66 knih, je to, říká se o Bibli, že to je kniha knih, ale je to kniha z knih, je to knihovna 660 knih, rozdělených navíc do dvou částí, jak víte, do Starého zákona 39 knih a do Nového zákona 29 knih. Takže dvoudílná knihovna o 660 knihách. Korán je jedna kniha. Jak jsou ty knihy řazeny? Já jsem přeskočil. V Bibli jsou knihy řazeny podle předpokládaného termínu vzniku, nebo tradičně přijímaného termínu vzniku, případně podle literárních žánrů, takže zvláště v našem křesťanském řazení na začátku jsou takzvané dějepravné, někdy se říká historické knihy, pak poetické knihy, pak prorocké knihy a pak přijde Nový zákon. A tam je to zase takto řazeno. Nejdřív ta evangelia o Ježíši, pak dopisy apoštola Pavla a další a nakonec jedna apokalyptická kniha, čili podle předpokládané doby vzniku, respektive podle literárního žánru. Koránské kapitoly, říká se jim sury, jsou řazeny podle délky. ta první je tedy krátká, ale druhá súra je ta nejdelší. A čím postupujete dál v Koránu, tak ty kapitoly se zkracují, až úplně na konci jsou ty nejkratší. Ta 113. a 114. je jedna mužičku, je delší, ale ta 112. to jsou opravdu 2-3 řádky textu. A ty súry vznikaly různě a v různých časech a v těch arabských vydáních Koránu, ale i tady někde vzadu v poznámkách, tak na nějakém rejstříku, je vždycky uvedeno, kdy ta súra vznikla, to je před kterou súrou a po které súře. Takže ono to je časově přeházeno, zároveň ta arabská vydání a i toto obsahuje jakýsi klíč k tomu, že se dají súry Koránu seřadit podle doby vzniku a třeba zrovna ten český Korán, toto české vlastně vědecké vydání Koránu, je řadí ne tradičně od jedničky do 114, ale podle doby vzniku. Takže je to na přeskáčku. Takže ta druhá súra je někde až ke konci a tak dále. Takže to je jedna z těch nejpozdějších, nejmladších. Jaké jsou literární žánry v Bibli? To je velmi podstatná, zajímavá informace, když se to člověk uvědomí. No, už jsem to řekl, biblické knihy, ta knihovna 660 biblických knih, to je x, cik, jak říkají Němci, literárních žánrů. Máte tam vyprávění, prózu, jak se říká dneska. Najdete tam poezii, ať už třeba v těch žalmech, v těch modlitbách, anebo u proroků, v těch prorockých spisech starozákonních. Najdete tam přísloví, lidová moudra, kdo jinému jámu kopá, sám není padá, to tam je třeba taky. Čili takové to krátké jakoby anekdoty. Najdete tam knihy, které jsou psané v žánru jakési intelektuální rozpravy, typický kniha Kazatel, v podstatě hodně skeptická kniha, téměř rouhavá, nebo možná úplně rouhavá. Najdete tam celá jedna knížka v Biblii, je erotická poezie, Píseň písně, jedna z těch nejznámějších biblických knih. Najdete tam právní texty, velmi podstatně, právní texty, různé seznamy, popisy architektury, dokonce, ne EET, ale jak jsem říkal, to, co vyjede z pokladny, tak kvitance, ten účtenky, v podstatě vyúčtování, jo? Ten dal tolik, a to jsme sepsali, a dohromady to je tolik. Celé dlouhé pasáže, takových, které mi pak při čtení přeskakujeme zkrátka, ale je to tam. A pak v Novém zákoně teologické rozklady, vyprávění zase, apokalyptická literatura, to jsou takové, to přijde zvíře a něco to znamená, bude s ním jiné zvíře a to taky něco má znamenat, něco v historii nebo tehdy. Zkrátka, Bible má celou řadu nejrůznějších literárních žánrů. Korán je celý napsán plus minus jedním literárním žánrem poezí, které se tehdy říkalo sadž, to byla klasická poezie, člověk si až téměř umí představit, jak praská ten oheň z těch velbloudího trusu a ti básníci tehdejší vyprávěli příběhy o tom, jak bojují a tak. A v tomhle stylu, přesně v tomhle stylu, tehdejší arabské beduínské poezie, Mohamed byl mým mistrem, je napsán celý Korán. Obsahuje samozřejmě prozaické části, vypráví se tou poezí i příběhy, vypráví se tou poezí i právo, vypráví se tou poezí i různá naučení a tak dále, ale je to stále tahle jedna poezie. Čili jeden jediný literární žánr v Koránu. Jazyk. Jak víte, Korán je napsán arabsky. Muslimové dokonce říkají, že je nepřeložitelný v tom smyslu, že jakmile se ten text přeloží, tak ztrácí mnoho ze svých vzájemných vztahů a té krásy, což vlastně ale úplně stejně, dalo by se říct, platí o Bibli a vlastně o jakémkoliv textu. Prostě někdy něco překládal, byť v řeči u stolu, tak víte, že to tak prostě je, že jazyk je přeložitelný do jisté míry. V Bibli je to o to horší, že Bible původně byla napsána ve třech jazycích, starý zákon tedy hebrejsky a pak několik málo pasáží, pár řádků aramejsky, což je jazyk příbuzný. No a nový zákon je psán řecky, v tehdejší angličtině, to je prvního století římské říše, to je řecky. Kdy ty knihy vznikly? Předpokládaná doba vzniku těch biblických knih, to je rozmezí asi tisíce let. Ty poslední knihy vznikly někdy ke konci prvního století našeho letopočtu. Ale když si připočtete tisíc let dozadu, tak tak nějak možná trošku víc, těžko říct. Ale prostě je to dlouhá doba vzniku těch jednotlivých knih. Korán, to víme celkem přesně, ty výroky vznikaly v letech 610 až 632 našeho letopočtu. To je ta doba od toho povolání Mohameda až do jeho smrti. Těchto, kolik to je let? 22 let. Autoři? To už jasně vyplynulo. Bible má mnoho různých autorů. A je samozřejmě jako lidských autorů, těch, kteří to tady psali a opisovali a sestavovali ty knihy. A je zajímavé se opět uvědomit, co to je, co to bylo za lidi, pokud to vůbec víme. Leckdy to vůbec nevíme. Prostě jsou to nějací kronikáři. U některých starozákonních knih netušíme, kdo je napsal. Ale pak některé žalmy říkají, že je napsal král David, což byl původně pastýř. Některé ty prorocké spisy jsou zapsány proroky, kteří také o sobě říkají, já jsem vlastně pastýř. Čili autory jsou pastýři, králové, dvořané, kněží. Je jasné, že někteří jsou básnicky velmi nadaní, jiní jsou zase historikové a dávají to najevo, třeba evangelista Lukáš v Novém zákoně zcela jasně dává najevo na začátku svého evangelia, že to jeho evangelium, to Lukášovo takzvané, je výsledkem historických rešerší a historické práce z prameny a tak dále. Takže toto všechno, spousta různých autorů z různých sociálních vrstev a různých profesí a různého zaměření. Dokonce některé feministické teoložky mají za to, že máme v Biblii knihy i od ženských autorek. Ale to nevím. Ale je to klidně možné, že kniha Kazatel nebo Písem písní jsou ženský básnířek. Ale kdo ví? Korán, jeden autor, Mohamed. O němž víme docela dost. Nám bychom rádi věděli víc, ale víme lecos. Pocházel z chudých poměrů. Sirotek velmi brzo doprovázel svého strýce na cestách s karavanou po celé té Arábii, osvědčil se, byl tak dobrý asi v tom obchodě a na těch cestách a přemýšlí, že se ho ujala bohatá vdova Chadidža, o 15 let starší, a spolu tedy vzala si ho za muže, ne, že on si vzal za ženu, ona si ho vzala za muže, že ona byla ta bohatá a tak dále. A měli spolu dobré manželství a tomu pak zemřela. To nebudu vyprávět celý ten příběh. Každopádně Mohamed byl obchodník, Arab z Mekky, spíše z té nižší sociální vrstvy. A očividně z toho, jak známe tu historii a počátku islámu, tak to byl určitě geniální válečník, geniální politik. A z té literatury vyplývá, že to byl také geniální básník. Tak, to o něm víme, ale to jen tak rychle. Možná k tomu ještě doplním, už jsem to naznačil, že zatímco ti bibličtí autoři celkem nepokrytě, mnozí z nich dávají najevo, že oni jsou autory, zmínil jsem Lukáše, toho evangelistu, který píše, už mnozí se to pokusili sepsat, já jsem si to utřídil a sepsal znovu. To samé vidíme v mnoha spisech ve Starém zákoně. Zatímco teda ti mnozí autoři v Bibli dávají najevo, že oni jsou autory, tak pro Korán je velmi podstatné to, že Mohamed sám sebe považoval a je považován muslimy pouze za, jak to říct, za hlásnou troubu těch zjevení, kterých se mu dostával. Jemu je diktováno z nebe, dokonce z nějaké nebeské knihy, z matky knih, tak se to říká. Prostě tam ten anděl Gabriel opisuje, Džibril arabsky, opisuje vlastně, čte z té nebeské knihy a diktuje Mohamedovi a Mohamed pouze zapisuje, co slyší. Takže on není autor vlastně. Jo? Z hlediska teda teologického, islámského. Žádný muslim neřekne, to Mohamed je autor. Ne, Mohamed je pouze posel. Vyřizuje, co mu bylo našeptáno, co mu bylo řečeno, aby zapsal. Respektive, on to možná ani nepsal, zase je důležité, že neuměl psát, ale asi uměl, ale pro muslim je důležité, že neuměl psát, takže to zapisovali jiní, respektive se to učili na spaměť a pak to zapisovali v těch letech po Mohamedově smrti, asi během 20 let se to sepsalo. Takže to je možná ještě důležité říct. V Biblii máme jakousi směs božích řečí a lidských řečí. A přitom křesťané o této směsi řeknou a věří, že to je všecko boží slovo. Zatímco v Koránu je to jednoznačně pojímáno tak, že Mohamed pouze tlumočí diktát z nebe. Jo, to není jakoby jeho vlastní tvorba. Tak, posuneme se dál, urychlím to. Už jsem to zase naznačil. V Biblii jde právě, je to velmi silně cítit, že Bible zachycuje rozhovor Boha s lidmi. A tudíž i lidí s Bohem. A už jsem zmínil, že některé ty knihy, jako třeba kniha Kazatel nebo spousta žalmů, nebo i pasáže u starozákonních proroků jsou v podstatě rouhavé, nebo kniha Job. To je docela velká, dlouhá kniha, kde Job permanentně nadává Hospodinu. A obvinil je z těch nejhorších věcí. A v té Bibli to je. Rozhovor Boha a lidí. V Koránu to je v podstatě boží zvěst lidem. Tam jenom minimálně najdete citované nějaké námitky, a ty jsou vždycky opraveny, k tomu se vrátíme, ale Korán velmi si dává záležet na tom, že to je zvěst boží, že to je boží řeč, monolog v podstatě k lidem. To je takový velký rozdíl. No a ještě jednu poslední věc. Pro Korán je důležité a v podstatě zcela podstatné, naprosto podstatné a rozhodující, že navazuje na Bibli. Je otázka historická, odkud to všecko Mohamed měl. Zřejmě tedy, on jak cestoval s těmi karavanami, tak se potkával s křesťany i s židy, a čili znal biblické příběhy, k tomu se právě dostaneme, ale po svém je opravuje. Teď samozřejmě, kdyby tu byl muslim, tak by mě musel opravit a říct, ne, on vlastně napravuje, to bylo mu Bohem zjeveno, že křesťané a židé ta svoje podání a ta svá svatá písma v podstatě sfalšovali, a on to tedy napravuje. Takže ty příběhy jsou stejné, ale navazuje na ně, to je velmi podstatné datum v té koránské nauce, ale opakuje je a mění. Jo? Napravuje to, co podle něj křesťané a židé zkazili a sfalšovali. To možná zrovna u toho se přesune, už se blížíme k tomu textu, jenom ještě dovyprávím, přece jenom rozřeknu ještě, jak vlastně to Mohamed myslel s tím navázáním na Bibli. On sám o sobě mluví jako o pečeti proroků. Mohamed je pečeť proroků. To znamená, že je posledním z proroků v pojetí Koránu a islámu. Posledním proto, to už vyplývá, že před ním je spousta jiných proroků. A Korán je xkrát jmenován. Dneska budeme číst příběh o praotci Abrahamovi, arabsky Ibrahimovi. Abraham je jeden z proroků, ale prvním z proroků pro islám je Adam, ta první postava lidská v Bibli. Dalšími důležitými proroky v islámu je Noé, zase postava z Bible. Abraham, Izák, Jákob, tedy jeho syn a vnuk, Izmael, Abrahamův syn, král David, král Šalamoun, celá ta plejáda těch židovských proroků patří do Koránu, se všemi se v Koránu potkáte, to všechno jsou proroci, a největším z proroků je, to si můžete se už domyslet, je Ježíš podle Mohameda. Největším proto, protože se narodil podle Koránu z Panny, protože je vtělené boží slovo, protože se narodil z Ducha svatého, protože konal zázraky, Mohamed neudělal žádný zázrak. Ten jediný Mohamedův zázrak, tak se to věří, a to je právě to je něco, na čem si velmi Mohamed zakládá. Islámská víra je to zjevení, které přinesla pečeť celého toho předcházícího zjevení. To je jediný, vlastně jediný a ten největší zázrak Mohamedův. Ale vlastně Ježíš je mnohem větší, ale křesťané nepochopili, že jde odmítli. Takže proto je ta návaznost velmi důležitá. A proto můžeme, je to zcela legitimní, i pro mě jako křesťana teologa, srovnávat ty dvě knihy. Protože Mohamed to taky dělal. Na tom celý Korán stojí, že se vyrovnává s Biblí. A tudíž já se můžu vyrovnávat s Koránem a ptát se, tak kde teda Mohamed vidí ty chyby? V čem podle něj Bible je sfalšovaná nebo špatně pochopená? Jak on to reinterpretuje? A z tohle srovnání vychází zajímavá pozorování i o Bibli. Já můžu číst Korán ve světle Bible, ale i Bibli ve světle Koránu. Co vlastně Mohamedovi na té Bibli vadilo? A je to někdy překvapivé, co mu vadilo. Možná to bude vadit i nám, když to dneska přečtem. A takových příběhů je hodně. Ale každopádně to je právě to, co jsem nazval zrcadlení a kontrast. Uvidíme schody a uvidíme zároveň, co nám vybarví, krásně se vybarví některé důležité kontrasty. Tak, teď už pojďme v tom zbývajícím čase si přečíst jeden biblický příběh a pak jeho islám koránské předvyprávění. A budeme porovnávat. Já se nám ten biblický příběh, je to pár veršů to je, pár vět, takhle vypsal, nečekám, že to byť i vy v první řadě přečtete na to štáme vzadu, nebojte, já vám to přečtu, to je prostě spíš jen pro porovnání, abyste pak viděli jenom, jaký je rozdíl i ten čistý, co se počtu slov týče. Je to příběh o setkání Abrahama s Hospodinem, který je zaznamenaný v první knize Mojžíšové, čili v knize Genesis 18. kapitole. Já vás uvedu do příběhu, to znáte mnozí, ale dovolte mi zopakovat. Hospodin, stvořitel světa, se dal poznat jakémusi Abrahamovi, což je prostě pohan v Uru, někde v Mezopotámii, a povolal ho na cestu a dokonce s ním uzavřel smlouvu a slíbil tomu Abrahamovi, že mu dá zemi a že mu dá potomky. A Abraham je dlouho neplodný a stále čeká, desítky let čeká, když se mu teda narodí nějaký syn. A v té předcházející kapitole čteme, že Hospodin s Abrahamem dokonce uzavírá spojenectví, smlouvu, to mu říká Bible. A pak najednou v 18. kapitole přichází k Abrahamovi na návštěvu tři muži, s kterými on bohatě hoduje, ale během rozhovoru vyplyne, že dva z nich jsou zřejmě teda andělé a jeden z nich je Hospodin sám. Ptejte se, jak je to možné. A oni mu zvěstují ti tři, Abrahamovi, za rok, do roka budeš mít syna. A ono se to pak stane, ten syn je Izák. Do roka budeš mít syna. Ale oni hodují někde na výšinách a dole v údolí jsou města Sodoma a Gomora a další, která si zasluhují z božího pohledu soud. Teď přijde ten příběh. Tak poslouchejte a pokud něco vidíte, tak můžete jí sledovat. Tak. Ti muži, tedy ti dva, se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Nebo ti tři. Hospodin si řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. Nebojte, nebudu vysvětlovat každou větu. Důvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm, dbejte na Hospodinovu cestu, jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Hospodin dále řekl, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestli si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad i je a neprominuješ tomu místu, přestože je v něm 50 spravedlivých. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého. Pak by na tom spravedlivý byl stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což soudce vší země nejedná podle práva? A Hospodin odpověděl. Jestliže najdu v Sodomě v tom městě 50 spravedlivých, prominu tomu celému místu. Abraham pokračoval. Dovoluji si k panovníkovi promluvit, ač jsem prach a popel. Možná, že bude do těch 50 spravedlivých 5 chybět. Zahladíš pro těch 5 celé město? Hospodin odvětil. nezahladím, najdu jich tam 45. On však němu mluvil ještě dál. Možná, že se jich tam najde 40, pravil. Neudělám to kvůli těm 40, i řekl. Ať se panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále. Možná, že se jich tam najde 30, pravil. Neučiním to, najdu jich tam 30. Řekl pak, hle, dovoluji si promluvit panovníkovi znovu. Možná, že se jich tam najde 20 spravedlivých. Pravil, nezahladím je kvůli těm 20. Na to řekl, ať se panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou. Možná, že se jich tam najde 10. Pravil, nezahladím je ani kvůli těm 10. Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil na svoje místo. Ten příběh pokračuje, pán Bůh nenajde v Sodomě ani těch 10, ta města vyhladí. Ale vysvobodí Abrahamova synovce Lota, který v těch městech přebývá, toho vysvobodí. Tak, to máme ten biblický příběh. Teď ten samý příběh v podání Koránu. Ten už uvidíte. Hned na první pohled vidíte, že je kratší. Ale což to nevadí, to není, ale přece jenom. Mohl bych ho hledat tady, nebo můžu ho najít, abych četl zde. Tak, ze Sury 11. Když pak strach, no možná musím doplnit ten kontext, vlastně to samé, Abraham sedí ve stanu, najednou přichází tři muži a on jde uhostit, pozvat a z těch tří mužů se vyklubou tři andělé. A on to pozná podle toho, že on jim sice předestře bohatou krmi, ale oni, jelikož jsou andělé, tak nejedí, nemůžou jíst, samozřejmě anděl nejí. Takže on z toho, že nevstáhnou ruku po jídle, stojí tady v těch verších před tím naším textem, pozná, že to jsou duchovní bytosti, že to jsou andělé a popadne ho strach. Ale oni mu řeknou, neboj, narodí se ti Izák. A pak s ním mluví o té Sodomě. A to je ono, to je ta dobrá zpráva o tom Izákovi a tak dále, ten strach, že to jsou andělé, co mě přišli províz. A tedy teď čteme, když pak strach, ta hrůza, že to jsou andělé na návštěvě, opustil Abrahama, a on pochopil zvěst radostnou, totiž že se mu do roka narodí syn, jal se s námi přijít olit Lotův. S námi, tak měli plurál majestaticus, Bůh mluví někdy v Koránu, v množném čísle někdy v jednotném. Jal se s námi přijít olit Lotův. Lot, to je ten synovec, který bydlí v Sodomě. Neboť Abraham byl věru člověk, soucitný, laskavý a kajícný. I řekli vyslanci, ty andělé, Abrahame, přestaň s tím, vždyť rozkaz pána tvého byl již vydán a dolehne na ně trest neodvratný. To je koránská verze téhož příběhu z Bible. A už na první pohled, samozřejmě kromě toho, že je kratší, vidíte podstatné rozdíly. Já se pokusím některé z nich zdůraznit, nebo zvýraznit, a kdybychom listovali Koránem a srovnávali biblické příběhy s tím koránským podáním, tak by se nám ukazovalo dost to samé, pořád dokola, stejné proměny, stejné změny, stejné kontrasty, ale stejná podobná zrcadlina. Tak tedy. To první, ještě možná k tomu rozsahu doplním, přece jenom. Tafsír, ten tradiční islámský komentář, také vypráví o tom, o těch 50, 40, 30, 20. Jo? Říká, že to samozřejmě víme taky. Takže, a teď doplňují ti islámští komentátoři, říkají, ano, ta biblická verze je úplnější. My nepopíráme, že tam došlo k tomu počítání. Ale ta koránská je jako správně vypointovaná, má jasnější výsledek, nebo jak to říct, má jasnější vyznění. Ta biblická je taková zmatená. Ta koránská verze, jak jsme ji viděli, můžete si ještě jenom přečíst, je zřetelnější. Když pak strach opustil Abrahama, on pochopil zvěst radostnou, jal se s námi přijít olit Lotův, neboť Abraham byl věru člověk soucitný, laskavý a kajícný. Přesel tu Sodomu, protože to bych přece neudělal. Naši vyslanci mu řekli, Abrahame, přestaň s tím, že rozkaz pána tvého, čili Boha, byl již vydán a dolehne na ně trest neodvratný. A teď tedy. Co je pointou toho koránského vyprávění podle islámských učenců lepší než Bible a správnější? Boží rozhodnutí jsou neodvratná a nezvratná. Bůh v podání Koránu je určitě, na tom si Korán dává záležet, aby to zdůrazňoval, milosrdný a soucitný. Tak začíná téměř každá z těch 114 sůr. Ve jménu Boha všeslitovného, všemilosrdného. Zároveň ale, jednak ta všemilosrdná, všeslitovná znamená trošku něco jiného v Biblii a trošku něco jiného v Koránu, to už asi jasné. Ale zároveň Korán si dává velmi záležet na tom, aby bylo jasné, že Boží rozhodnutí jsou nezvratná. Výnos byl již vynesen. Ten soud nad nimi je neodvratný. No, s tím se nedá už vůbec dělat. Abrahame, přestaň s tou svojí modlitbou. Čili Bůh v Koránu je milosrdný, ale když rozhodne, tak přesto nejde vlak. Je spravedlivý, padni komu padni, každému, co si skutečně zaslouží. Také v Koránu zdůrazně, dokonce, když si zasloužíte dobro, tak vám to Bůh vynásobí při posledním soudu, stejně tak, když si zaslouží člověk zlo, tak mu to taky Bůh vynásobí, ale každý vlastně dostane, co si vysloužil. A Sodoma si tehdy vysloužila trest. Prostě zánik. Přesto nejde vlak, s tím se nedá nic dělat. Soud, když mě sem, přestaň s tím opravdu. Dokonce se dá říct, že přímluva, modlitba za ty hříšné a nekající je vlastně minimálně nesmyslná podle Koránu, anebo dokonce hříšná. Modlit se za hříšné, Bože, buď jim milostiv, je hřích, protože oni si nezaslouží Boží milost. Má-li buď Bůh být spravedlivý, tak jako já sahám Bohu do řízení, sahám na volant, slapu mu na brzdu a prostě nedělám. Bůh rozhod, oni si to zaslouží, s tím se dá nic dělat. Přímluva za hříšníka je hříšná. Tady u toho Abrahama to tak nevyplyne, ale schválně vám přečtu, co se stalo Noémovi, jo, taky ze Súry 11. Jak víte, Noé to byl ten, který se zachránil v Arše při potopě světa. A v Koránu má, myslím, tři nebo kolik synů. A jeden z těch synů v Koránu, Noémových synů, je zlotřilec. A ten nevěří tátovi, že přijde potopa a je tam jeden nějaký skála, chce se zachránit. A jedou a teď ta loď prostě jede kolem té skály, popisuje Korán, a na té skále uprostřed těch vod úpí ten Noémův nekající hříšný syn. Teď prostě už je pozdě. A Noé, jako správný táta, teď považte dole, jako správný táta, se za toho svého kluka modlí. A říká, pane, syn můj zajisté patří k rodině mé. A slib tvůj je věru pravdivý a ty jsi ze soudců nejspravedlivější. Pravil Bůh. Noé, on ani k rodině tvé nepatřil. Vždyť konání jeho bylo nesprávné. A nežádej ode mě, o čem vědění nemáš. A napomínám tě, abys nebyl jedním z pošetilců. Noé, táta se modlí za svého zlobivého syna, aby mu Bůh byl milostiv a dostane vynadáno. A Noé říká, pane můj, utíkám se k tobě, to je koránský rozpokání, utíkám se k tobě, abych se již více netázal na to, o čem vědění nemáš. Nemám, o čem vědění nemám. A jestliže mi neodpustíš a neslituješ se nad mnou, budu věru patřit mezi ty, kdož ztrátu utrpěl. Jo? To je krásně vidět. Čili modlitva za hříšné, v podstatě je hříšná. Protože chce převrátit Boží spravedlnost. Něco nespravedlivého. Jestli máte v hlavě, tak ty verše o Abrahamovi, vlastně Abrahama tak trochu omlouvali. Jal se s námi přijít o Lotův, neboť Abraham byl věru kající, soucitný a spravedlivý, bo tak nějak to tam bylo, bohabojný. Prostě jako by Korán chce Abrahama omluvit, prostě mu to ulítlo, on je prostě hodnej. Ale přestaň s tím, Abrahame. Jsi sice hodnej, jo, ale teď mluvíš do věcí, o kterých nemáš páru. A to se nedělá. Čili to je jeden velký rozdíl. Ještě jeden přidám. Abraham vy pokud máte v Bibli to znění, tak Abraham mluví přímo s Hospodinem, s Bohem, zatímco v Koránu mluví s těmi posly. A to je typické zase v Koránu. Bůh nikdy se nezjevuje přímo. Bůh se nemůže zjevit přímo. Protože Bůh posílá své slovo skrze anděla, toho Džibrila, Gabriela, Mohamedovi. A tady také s Abrahamem nemluví Bůh, ale mluví s ním prostřednictvím těch andělů. No, to je tak další podstatný rozdíl. Ale teď už tedy k tomu biblickému vyprávění. Tam to bylo docela jinak. Je ten soud neodvratný nad Sodomou? No není. Celý ten příběh začínal tím, že Bůh rozmýšlí. Mohu Abrahamovi zatajit, co hodlám učinit? Vždyť z něj bude velký národ. Vždyť on má vyučovat právo a spravedlnosti. V podstatě bychom mohli říct, vždyť je to můj spojenec, tahle země mu patří, komentují pak židovští komentátoři, já mu tady chci vytnout 5 měst, tak se musím zeptat. Takže je soud neodvratný? Ne. Musím sestoupit, říká Bůh, a podívat se. A v tom hebrejském textu doslova to zní dokonce takhle. Musím vyšetřit, jestli ta jejich zloba odpovídá jejich křiku, a jestli ne, tak nic. To je doslovný překlad z hebrejštiny. Prostě Bůh to nechá otevřený. Teď se nešetřit teprve. Teď musím vyšetřit, jestli opravdu zasloužit vyvrácení to město, anebo ne. A možná, že ne, to se teprve uvidí. Ono se pak vidělo, že nezasloužili. Ale je to otevřené. A navíc do té rozpravy je přizván Abraham. V podstatě bychom mohli říct, no Abraham vbíhá do otevřených dveří. Abraham okamžitě obvinuje Boha, že chce vyhladit své volní, spravedlivé ze svého volní. Ale to Bůh neříká. Bůh říká, že to jde vyšetřit. Takže dost možná Abraham prostě začíná se modlit, a to je ta druhá věc, tak trošku neomaleně. Neposlouchal přesně, co mu Bůh říká. Totiž, ale to podstatné je toto. Přímluva za hříšné je v Biblii, v tomto příběhu určitě, dobrá, správná. Bůh ji dokonce chce. Je spousta míst, kde Biblii se říká, modlete se právě za ty, kteří se zaslouží trest. Třeba ještě se Bůh dá ukonejšit. To několikrát je řečeno v Biblii. A Bůh se dá a rád. Pardon, ničím zařízení. Čili je ta přímluva za hříšné je správná v Biblii. Bůh sám tedy zve Abrahama a říká, on má učit právo a spravedlnost. Tak teď se tedy uvidí. A Abraham to využívá a přimlouvá se a vyjednává. A teď, co je zajímavé, žádné přestaň Abrahame. Nýbrž Abraham v podstatě určuje směr celého rozhovoru. Abraham říká, co když tam bude 50? Kvůli 50. A co když bude 45, pane Bože? Tak kvůli 45, ne, promiň. A co když 40? Jo? A tak dále, že to znáte. Zkrátka, Abraham je ten, ne který jenom přikivuje, nýbrž tedy, který mu Pán Bůh přikivuje. Ano, ano. Tak to udělám, jak říkáš. Máš recht. No, to neříká, ale kdyby to bylo v němčině, tak možná. Zkrátka přitaká Abrahamovi. Jo? Úplně naopak, než v Koránu. A takových přímluv je v Bibli, jak jsem říkal, celá řada. Dokonce, to jste si možná nevšimli v tom českém našem překladu, který jsem uváděl, Abraham si hodně dovoluje. Minimálně ze začátku. Pak začne brzdit, pak začne říkat, dovol mi ještě promluvit, nehněvej se, Pavlíku, když ještě jednou promluvím. Ale ten začátek, no on na Boha naběhne. Což odsoudíš se svolníkem spravedlivého? Jednak, jak jsem říkal, to Bůh neříká, ale Abraham si myslí, že by to mohl Bůh dělat. A vytýká mu to. A pak dokonce verš 25, přece bys neudělal něco takového, což soudce vší země nesoudí podle práva, to bys přece neudělal, překládá tady ekumenický překlad. Ale hebrejštině to je docela ostřejší. Rabbi Sinon překládá, myslím správně, běda ti učinit takovou věc, že bys se svévolníkem odsoudil spravedlivého, že by soudce světa nejednal podle práva, běda ti. A to říká člověk, Bohu. A Bůh říká, ano, odpustím. Je prostě nemyslitelné v Koránu něco takového. A dokonce, nejenom v Koránu, ale v celých těch literaturách, četl jsem studie jednoho religionisty, který se zabýval těmi mezopotámskými, babylonskými náboženstvími té doby, a ten říká tady ten rozhovor a spousta dalších pasáží v Biblii, že byly čistokrevní rouhání. To, co si lidi v Biblii dovolují vůči Bohu. Proč spíš? Kde jsi? Proč jen stojíš v dálku? Kdo znáte žalmy, tak se vám to může ozývat zrovna. A tento rozhovor je jeden z prvních. Možná první taková příležitost, kde se něco takové dělá. Běda ti, Bože, učinit takovou věc. A Bůh si to nechá líbit. Dokonce Abraham v tom rozhovoru definuje právo a spravedlnost. Bůh říká, on bude učit právo a spravedlnost a to přesně říká Abraham, což soudce vší světa, všeho světa nesoudí podle práva a spravedlnosti. Běda ti nesoudit. Co by nás tak Abrahamu chudělat? No nic, ale přesto to říká. A pak tedy zařazuje zpátečka, už, jak jsem říkal, už se omlouvá, můžu ještě mluvit a nehněvej se, prosím, vždyť jsem prach a popel a tak dále. Ale ten začátek je takový. A co je to právo a spravedlnost podle Abrahama? No, že svévolník a spravedlivý nemůžou strpět stejný soud. To za prvé. A Bůh říká, ano, nestrpí, neboj. A za druhé říká Abraham, těch 50, nebo 40, nebo 30, nebo 20, nebo 10 spravedlivých vykoupí ten zbytek. To je spravedlnost a právo. Ne každému, co si zaslouží, ale těm nespravedlivým, co si pro ně zasloužili, ti spravedliví. To je podle Abrahama právo a spravedlnost. A Bůh říká, ano, dobře, uděláme to tak. A za další, Abraham je první člověk a vůbec první v Bibli, kdo vysloví slovo odpustit. Říká, což jim neodpustíš kvůli těm 50. Spravedlivým, těm nespravedlivým. A Bůh říká, odpustí. Bůh to opakuje po Abrahamovi. To je práva a spravedlnost. Odpuštění v Bibli. A to se táhne celou Biblí, že spravedlnost Boží spočívá v tom, že odpouští těm, kteří si to nezaslouží. Koránu se tedy člověk podřizuje Boží spravedlnosti a právu. V Koránu je podřízení, islám arabsky znamená podřízení. Muslim je ten, kdo se podřizuje. Věřící člověk v Biblii je ten, který Pánu Bohu někdy říká divné věci. Tak to byl pokus číst, a říkám, kdybychom teď vzali příběhy o Ježíši nebo o jiných postavách z Bible, tak bychom viděli dost podobný manévr, který Mohamed s těmi biblickými texty provádí. A já už budu končit. A bude čas pro vás. Kdybychom teď četli dál v Koránu a v Biblii, tak bychom právě nacházeli významné schody. Samozřejmě, Mohamed vědomně navazuje na Biblii. On prostě jinou látku nezná. Naopak on s tím, co se naučil od židů a křesťanů, nebo pak tvrdí, že mu to bylo zjedno, chce zničit to arabské mnohobožství, které tam tehdy měli. Arabové uctívali mnoho bohů. On přichází z toho židovskou a křesťanskou zvěstí. A je, položuje se za korunu nebo pečeť těch proroků. Poslední z té dlouhé biblické řady. Zároveň bychom viděli ty kontrasty, jak jsme viděli u příběhu Abrahama nad Sodomou. Výrazné kontrasty. Kde je v Bibli rozhovor mezi Bohem a člověkem? Kde je dokonce v Bibli rozhovor lidmi řízený? Jako jsme to viděli tady. Abraham určuje agendu toho rozhovoru. Kde je dokonce v Bibli rozhovor rouhavý vůči Bohu? Tak tam Korán si dává záležet, aby to tak nevyznělo. Tam Korán brání Boží nedotknutelnost a naprostou nadřazenost. Prostě dost přestan s tím soud, když byl vynesen. Tam, kde v Bibli je člověk Bohu jaksi partnerem, nenapadá mě lepší slovo, tam, kde Bůh sám zve člověka, tak musím to s ním skonzultovat, tam, kde Bůh nechává člověka mluvit a netrestá, že člověk mluví od srdce a z žaludku, a když se mu hýbe žluč, tam, kde to Bůh snáší v Bibli, i když se člověk mýlí, jako Abraham se dost možná mýlil, Bůh nešel trestat všechny šmán, šel to vyšetřit, jak jsme viděli. Tak tam Korán velmi rychle řekne dost, přestaň s tím. Korán velmi rychle vyžaduje podřízenost. A víru ve smyslu právě podřízenosti. A myslím si, že teď se vracím k tomu prvnímu bodu, že tyhle rozdíly jsou vidět, tyhle atmosférické, v podstatě teologické rozdíly jsou vidět už i v té formální stránce těch dvou knih. Zatímco Bible je knihou z knih, knihou, kde ty knihy mezi sebou mluví a spolu mluví, tak Korán prostě je kniha jedna kniha a tak dále. Kde v Bibli máme tři jazyky, tak tady máme jeden jazyk. Kde v Bibli je desítky autorů a nejrůznějších, tady máme jediného autora a tak dále a tak dále. To jsou opravdu dvě knihy, které jsou si velmi podobné obsahově ve svých výpovědích o Bohu stvořiteli, o Bohu soudci, ve svých výpovědích o lidském stvoření, o posledním soudu, o etice. V podstatě celé desatero v Koránu, ta etika se příliš neliší. Ale tyhle odlišnosti tam jsou velice, velice nápadné. Čili zrcadlení, ale zároveň naprosto nepominutelné kontrasty. Vlastně poslední několik věc z mé strany v tuto chvíli. Říkám se, že budu mluvit jako křesťanský teolog, kterému četbou Bible vynikly možná někde zasuté a možná někde zasouvané, odsouvané charakteristiky Bible a výrazné stránky Bible. V nich se odlišuje nejenom od všech tehdejších literatur, ale právě od mnohé pozdější náboženské literatury a tuplem od Koránu. Navzdory všem podobnostem. A tak tedy se si položil otázku, no můžeme si položit, jakou společnost vytváří svatá kniha, nebo posvátná kniha, jako je Bible. Co je to asi za společnost, kde se čtou tyhle příběhy? Jaká společnost nakonec vzniká kolem takovýchto příběhů, kde člověk říká Bohu běda ti? Například, kde Bůh nechá člověka mluvit, kde spravedlnost není to, co Bůh řekne, ale že odpouští. Kde je možno se modlit za nespravedlivé. Například, kde spravedlivý může vykoupit nespravedlivé. To je vlastně jádro křesťanství. Co to je za společnost? Já jsem si několik takových bodů jsem si vypsal a těmi právě skončil. Řekl bych, společnost, kterou vytvářela po staletí a utvářela Bible, je společnost, kde lze kritizovat mocné. Celá ta starozákonní tradice nadávání izraelským králům. Třeba. Prostě v Egyptě farao, tomu se nenadává, že farao je Bůh. V Izraeli se králům nadává horem dole. Přečtěte si příběhy o králi Davidovi. To není žádný svatý příběh. A pak ty proroci a tak dále a tak dále. Zkrátka, kde se čte Bible, tam je možno kritizovat mocné, kritizovat instituce a kritizovat dokonce všemohoucího. Třeba, že se člověk mýlí, ale Bůh to snese. Tohleto kritiku mocných vidíme, jak jsem říkal, u starozákonních proroků, u svatého Františka, u Husa, u Lutera, to jsme měli výročí. Ale vlastně je to základ celého demokratického procesu. Pak, jakou společnost vytváří, jaká je společnost, kde se čte Bible? To je společnost dialogu, kde se mluví. Kde hlavní váhu má argument a slovo. Ne meč. Pak je to společnost, která má určité pojetí práva a spravedlnosti. Sice společnost, kde vládne právo, které mu se i mocní podřizují. Nebo mají podřizovat. Když se podřizují, tak se kritizují. Vláda práva, ne politiku. A dokonce i Bůh tomuhle pojetí přitaká v tom příběhu, který jsme četli, a bere na sebe později i právní závazky. Uzavírá s Izraelem smlouvu a říká, tohle se budu držet. A Izraelci se toho pak celý starý zákon dovolávají. Vždyť si řekl. Bůh se sám podřizuje svým závazkům. To je něco třeba v Koránu naprosto nepředstavitelného. Bůh se nemůže přece nikomu zavázat. Bůh v Bibli se zavazuje. Podřizuje se svým vlastním slovům. Čili pojetí práva a spravedlnosti, kterému se i mocní kterém jsou i mocní podřízení, vláda práva. A ještě aspoň dva body. Pojetí práva a spravedlnosti jakožto odpuštění. To je něco přece, co známe zcela sekulárně v presumpci neviny. Se dokud vám vinu nedokážu, tak jste nevinný. Například. A nebo že každý se zaslouží péči. A tak dále, a tak dále. I ten poslední, a právě ten poslední. Toto všecko, toto celé myšlení, spolu vytvářelo i tento příběh. Je možno se modlit za nehodné, ale samozřejmě je to i výhled k soudu, k poslednímu soudu. I to je něco, co tento příběh do naší společnosti vložil, a je škoda, že se na to zapomíná, když se to odsouvá. Když je jenom všeobjímající milost, ale je to i soud. Ta města byla odsouzena nakonec. Abraham neuspěl. Takže i to, jindy zas uspěl. A jiní uspěl v Biblii. On tehdy ne. Ale tak to tedy byl pokus z mé strany srovnat ta dvě posvátná písma a zkusit popsat jednak, jak se vzájemně liší tou literární stránkou a pak tedy i na jednom příkladu, samozřejmě na jednom příkladu, to je omezený, velmi omezený příklad, jak se liší atmosféricky a v tom, co vlastně mezi lidmi ty texty mohou, mají vytvářet a také vytvářejí, jsem přesvědčen. Tak, děkuji vám za pozornost. Určitě možnost se doptat, máme takovou chvilku a můžete dopovědět, doopravit, určitě. Tak, prosím.
Já myslím, že prostor je. Nikdo neodešel, takže bylo vidět, že vás to asi bavilo a zaujalo. Takže když se teďka ptejte, co jsme říkali, pan stejně Zvitovša, takže má čas, takže můžete se ptát.
My ze Zvitav máme málo.
Ne, že nejde třeba do Prahy, že jo? Máme tady spoustu přednášejících z Brna, z Prahy, do výrobku, tak tohle
je... Akurát je prostě jako nic nejde. Akurát je to prostě jednou a dost. A Bibli prostě já jdu pětkrát nic třeba opustím, nebo vedne, jo? A akurát to není prostě. Tak prostě
tak, no, ono i v Koránu, i podle Koránu, Bůh samozřejmě vyčkává, že minimálně do posledního dne, kdy tedy má nastat poslední soud, ale každopádně to pojetí je jiné v tom, že Korán velmi zdůrazňuje, že každý dostane, co si zaslouží. To zdůrazňuje i Bible.
Tak potom můžeš jít jako se.
No, ano. Ale... Bible je něco, co v Koránu není. A sice opravdu to, čemu pak se v novém zákonu řekne spravedlnost pro nespravedlivé. Jo, že prostě Bůh ospravedlňuje, odpouští těm, kteří si to nezaslouží. Ne teprve, až si to zaslouží a jestli, až se jejich život proměnil. To bylo to Noémovo, utíkám se k tobě. Už nikdy o tom nebudu přemýšlet. Takhle to je ten velký rozdíl. Bible také není. Tam opravdu Bůh odpouští, jak bych to řekl, na biankoše, riskuje s člověkem, že se nenapraví přes té milosti. Je to jakoby, ano, samozřejmě poslední horizont soud tam vždycky je, ale tohle to milosrdenství, v tomhle smyslu, spravedlnost jakožto odpuštění, to je něco v Koránu, to v Koránu není. To je něco nebývalého v Biblii. Obrovský rozdíl.
A desatero je jako stejný?
V Koránu desatero jako takhle vypsaný není, ale kdybyste hledali prostě ty jednotlivé položky, tak je tam všechny najdete. Ano, ta základní etika je v podstatě stejná.
Myslím, že to k té osobě Mohameda, on neuměl teda číst a psát?
Je to doktrína, jo, islámská doktrína, že neuměl číst a psát. Někteří badatelé, sáři evropští, mají za to, že uměl číst a psát, protože byl obchodník, jo. Že to asi musel umět.
Ale do jaké míry byl seznámen s obsahem Bible?
No, právě. Vede se debata, ale teď takhle. Z hlediska teologického, koránského, islámského, to je to, co jsem říkal. Jemu to prostě bylo zjevováno, aby napravil to, co křesťané a židé sfalšovali. Evropské bádání má za to, že to bylo trochu jinak, samozřejmě se nepočítá s tím zjevením a tak, ale s mystikou Mohameda se počítá, to jo. Takže ne, že to byl nějaký šašek, nebo že by to předsíral a tak dále, něco prostě tam bylo mezi nebem a zemí, ať už to hodnotíme jakkoliv, ale má se za to, že on se s křesťany a s židy potkával na svých cestách, respektive zvláště pak, když z Mekky přesídl do Mediny, tak tam byla velmi silná židovská komunita, od které on doufal, že ho přijmou, protože on se považoval za dalšího z proroků a mu říkal vlastně to samý, co oni, plus minus, no, hodně minus. Právě, tak oni ho neuznali. A on z toho byl velmi zklamaný a taky se jim jako mstil a oni zase jemu a tak dále, tam prostě byla z toho válka. Ale on to slyšel od nich. A teď je velká otázka, to není asi vyjasněné, říkám, nejsem úplně odborný, že dozvěděl se to od těch křesťanů a židů správně ty příběhy a přeznačuje, opravuje sám, což může být. On třeba říká v Sůře 2, nepřehánějte křesťané s vaším náboženstvím, neříkejte trojice. Že slyšel o nauce o trojice. Věděl, že Ježíš byl ukřižovaný a popírá to. Říká, nebyl ukřižovaný. Nemůže být, že Boží prorok nemůže prohrát. Jste, například, islám jako náboženství pro silný a vítězný. Takže to on nemohl. Takže znal lecost, ale možná některé příběhy už znal jako pokřivený. A nebo špatně pochopil. On možná totiž ty křesťany, se kterými se potkával, byli, jak se někdy říká, jakoby heretici. Jako křesťany, kteří byli vyhnáni z té říšské, takzvané pravověrné církve, prostě byli vytlačeni do té pouště, museli utíct před pronásledováním od křesťanských spolubratří a sídlili pak tady silné komunity tady těch heretických křesťanů, vlastně sekt, možná by se dalo říct, tamhle někde mezi Araby a tam se s ním možná potkával a od nich možná slyšel příběhy v jejich verzi, už v nějaké jejich vlastní a možná i ti Židi, se kterými mluvil, mohli být nějaký židovští křesťané, takže tam mohlo být ještě ten silný důraz na to, že Ježíš byl prorok a ne Bůh a tak dále. No. Tak odtud asi moc znát ty biblický příběhy.
Já bych chtěla poděkovat za tomu zajímavou přednášku a chtěla jsem se zeptat, jak se Korán vypořádá s Izákem a Izmaelem, když v Biblii je jasně označený za vyvoleného syna Izák a jako praotec Arabu Izmael, tak jestli to nějak byli schopni
udělat
tak, aby se z
Izmaele
stal
tak. Ono je zajímavé. Ona to řeší už Bible, jo, tohle tu věc. Když jste si nalistovali 1. Mojžíšovu 17, tak Abraham říká, kéž by ten vyvolený byl Izmael. A Pán Bůh mu říká, o Izmaele se neboj. A opravdu Izmael je asi jedna ze dvou nebo tří postav v Bibli, která dostala jméno přímo od Boha. A potom o kterém je řečeno, že Bůh byl s ním. Bůh byl s Izmaelem. No, to je zajímavé, co tam říká. Možná natruc prostě zase těm židovským čtenářům, který by rádi, aby ten Izmael byl zavržený. Ne, nebyl. Ale je pravda, že Arabové, a teď nevím, jste v Koránu, to vám neřeknu, ale tradičně traduje se, že pochází, že jsou potomky Izmaela. No, historicky to tak není. Ale tady ta návaznost tam je. Ale oni uznávají i Izáka jako praotce Izraele. Prostě judaismus je z hlediska islámu legitimní správné náboženství pro Izrael, stejný Bůh. Ale náš praotec, řeknou, je Izmael, ten druhý syn. Takže tam jsou některé podstatné změny. Například jeden z těch klíčových příběhů Starého zákona ze života Abrahamova je, jak jde obětovat svého syna Izáka, toho milovaného. Korán, nebo v tom islámském podání Abraham má jít obětovat Izmaela. A to je celý ten rituál v Mece, v měsíci Hadž, kdy tam putují, a jak tam běhají mezi těmi skalami, vlastně přehrávají celý ten příběh, jak Abraham obětuje do toho svého milovaného, do svého nejmilovanějšího, totiž Izmaela. Takže je tam samozřejmě jakoby, tady ten posun, právě ten Izák je izraelský, ale my jsme Izmaelovi. Potomci, že oni neodporují té vyvolenosti Izákovi, ale zdůrazňují a dávají úplně nebo jiný význam té oblíbenosti u Boha toho druhého syna, toho staršího syna Izmaela. Asi tak. Jinak to je jako zajímavá věc, pak jsou ještě ti další dva synové, že jo, nebo ty vnoučata Jákob a Ezau, a tam se tak, tam zase křesťani se Židy vedli spor, kdo je kdo, že jo. Křesťani, první křesťané říkají, my jsme vlastně duchovní potomci Jákobovi, a vy, Židé, jste duchovní potomci Ezauvi, a Židé říkali, ne, vy jste potomci Ezauvi, my jsme potomci, potomci Izáky. Tady ty postavy prostě hrajou v dějinách velkou roli, prostě to jsou postavy, ke kterým se vztahují a teď se vzájemně ty náboženství trumfovaly, kdo z nich je lepší, prostě kdo má lepšího tátu. No, ale děkuji.
Já bych se zeptal třeba, když se s tím Mohamedem nebo s tím jako v toho Koránu nedá diskutovat, jako protože co on řekne, tak je jakoby tohle. A u těch křesťanů se s ním dá, jako se s tím, jo, se dá diskutovat, ale když to je třeba hloupost, tak ta hloupost jako v tom Koránu se provede, ale když to ta hloupost u toho, u těch křesťanů se mu dá rozmluvit, jestli jsem to dobře pochopil. Takže třeba může změnit i názor.
Kdo?
No, ten křesťanské jako to, že?
No tak určitě, určitě.
To znamená, že on bude trvat na svým, ale tomu to druhým můžou ještě jako rozmluvit, protože s ním je diskuze.
No v Koránu právě jako by Bůh nediskutuje.
No, přestaň s tím. Že se zatím se dělá, že se s ním nediskutuje, ale ty křesťané s ním se diskutuje, že jo? Protože on říká, že to, takže on klidně může změnit i názor.
Ano, a to je zajímavý, to je zase zajímavá vlastnost Bibli. Kdyby jsme četli proroky ve starém zákoně, ty prorocké spisy, jakou si tam Bůh v jejich podání dává práci, aby přesvědčil lidi. Jsou dlouhý pasáže, to prostě není tak. Takhle to bude a šmitec a je to. Ptáčku zobej nebo chcípni. Nýbrž, prostě ti proroci, jako Bůh tady promluvá ústy proroků a říká, řekni sám Izraeli, což jsem se o vás nestaral, což jsem tamhle to nedělal. A vždyť osel zná svého hospodáře a vy mě neznáte. A teď jako spousta argumentů, jednak racionálních, historických, estetických, prostě hrá na city, prostě obrovskou práci si Hospodin, stvořitel nebe a země. To je těžké, to je prostě něco, co možná Mohamedovi vadil. Bůh přece nepotřebuje argumentovat, ten říká, ten rozkazuje. Bůh taky rozkazuje, to i v Bibli Bůh rozkazuje. Ale o tu poslušnost a důvěru a lásku lidí usiluje v podstatě. To je velmi zajímavý. Až někteří teologové říkají, že Bůh v Bibli je pokorný. V Koránu je Bůh prostě Bůh, jak se patří. Že v Bibli je pokorný, usiluje. Pak taky soudí, samozřejmě, taky. A hněvá se, a to jsou šerení pasáže. Ale, jako u těch proroků a tak, ale předchází tomu prostě obrovská práce, přesvědčování, přemlouvání a útěž, a různý způsoby. Tak to zkusíme takhle, budu se o vás starat a uvidíme. Budu vás trestat, ani to nefunguje. Prostě jsou dlouhý pasáži, kde Bůh, jakoby, dokonce Bůh řekne, že si neví s Izraelem rady, tak teď už řekněte, co má s váma dělat. Prostě v Koránu není, Bůh si ví rady. V Biblii Bůh řekne, že si neví rady. A já nevím, jestli to je pravda, jako jestli si doopravdy ví nebo neví rady, ale v Biblii to kolikrát říká. To je to zajímavé. To je dost jinak představené. No, tak, asi.
Možná, jestli teďka třeba Jonáš a Ninive, že pán Bůh řekl, že Ninive bude vyhrazeno, Jonáš tam chodí a říká, že bude vyhrazeno, ale Ninive reagovalo.
No. Ninive činí pokání to město, třeba se Bůh dá odvrátit od svého planoucího hněva, bude litovat toho zla, o kterém mluvil, říkají ty Ninivští. A pak opravdu Bůh vidí, jak činí pokání, jak se mění. A je tam řečeno, a litoval toho zla, které jim předpověděl, a neučinil ho. A vtip té knihy Jonáš v Bibli je, že Jonáš se na Boha zlobí. On se zlobí ještě pro něco jiného. Jonáš se zlobí, že říká, jsem věděl, že jim odpustíš. To mě štve, to jsem nechtěl. Protože to jsou naše nepřátelé, možná nevím. Prostě Jonášovi vadilo, že Bůh si to rozmyslí. Jo, to, možná by se vnímali líp, jako Jonáš je takový Mohamed trošku, jo, jakoby vlastně má to být tak, jinak to má být, a vlastně se mu nelíbilo, že Bůh je milosrdný, v tomhle smyslu. No, to je dobré, si schválně přečtěte, kratičká knížka za 20 minut, má za 15 minut přečtenou, za 10, je kratinký příběžíček Jonáš ve starém zákoně.
Náhodou, když teda jsme u toho Jonáši, Jonáš se v Koránu neobjevuje, nebo jo?
Mám dojem, že jo. Nejsem si úplně jistý, to bych tady se mohl podívat, ale myslím si, že jo. To bych mohl dohledat, ono tady registr najdete potom, myslím, že se tam objevuje. No. V podstatě všichni ty významné postavy biblické se tam objevují. I včetně některých příběhů jejich.
Má třeba Korán i nějakou apokalyptickou část?
To se tam prolíná, to je v podstatě jedno z... Mohamedova zvěst byla v podstatě dost jakoby jednoduchá a pro ty jeho spoluobčany těžko přijatelná a trvalo to opravdu dlouho a z začátku byli pronásledovaný kvůli tomu a tak dále. Totiž ta zvěst je, že jen jeden Bůh, stvořitel nebe a země a soudce všech lidí, a že člověk se, a to jim vadilo, že měli spoustu bohů, kteří tam viděli nad tím obchodem v Mece. To druhý tedy, že člověk se zodpovídá Bohu, a že bude soud nakonec, přesně tak. A bude souzen podle skutku, a to jim taky vadilo těm současníkům, protože oni nevěřili v posmrtný život. Oni byli velmi racionalistický, prostě to, co je teď, to je pravda, co je po smrti, to nás nezajímá. Nejenom tady byl někdo, ještě prostě docela jako sirota, ještě pod ochranou ženy, takže on asi to nebyla úplně zpočátku efektní postava a ten nám říká, že se budeme zodpovídat. Tak to jim vadilo, že se má člověk modlit k tomuhle Bohu, to jim taky vadilo, protože chlap přece má život ve vlastní ruce a umí si ho napravit sám. A to prostě najednou modlitba je dost jiný postoj. To je prostě člověk se vydává v šanc Bohu a prosí o pomoc. A to jsou jakoby ty tři v podstatě základní teologické body Mohamedovy nauky. A pak samozřejmě takový ty etické věci, jako je péče o chudý. Jo, muslim, který spí ve městě, kde jsou chudí, tak není muslim třeba. Takovýhle výroky prostě je potřeba se postarat o ty chudí a tak dále, tak dále. Takže ano, ta apokalyptika tam hraje roli, nebo apokalyptika konec světa bude, ale je to popisovaný, to najdete spousta pasáží, buď barvitějších, anebo už méně barvitějších, jak to teda bude. Peklo je popisovaný, takové obrazy, spíš ti teologové řeknou, že to jsou obrazy, že to jsou metafory, že nevíme přesně, jak to bude, takže tam bude žízeň, oheň, já nevím co, a zase ten ráj, že to jsou ty známý pasáže s těmi řekami a s tím pitím a s těmi krásnými ženami. No.
Tak v Koránu je to taky dělaný.
Ne, to ne. Je to tam, rozese to do různých, to se pořád objevuje, vlastně, to se pořád vlastně opakuje to samé. Tady těch několik bodů v různých obměnách se opakujou, Bůh je stvořitel, Bůh je soudce a proto se k sobě chovejte dobře, buďte kajícní, aby vás Bůh odměnil na konci a neodsoudil. To je vlastně to je ta zvěst.
Podle čeho se ty muslimové jako viděli předtím, když byl napsán Koránu?
No, tak předtím nebyli žádní muslimové v podstatě. Jo? Jako by, Mohamed je první muslim. Sice ta koránská nauka, že všichni se narodí jako muslimové, akorát pak dva rodiče udělají křesťany nebo ateisty, že jo? Ale tady každý člověk je muslim, když se narodí. Ale oni, ta obec kolem Mohameda vznikala velmi postupně. On v těch prvních letech měl kolem sebe 10, 15, 20, 30 lidí. Jo? A to byl tajný kroužek, který se scházel, aby poslouchali kázání a výklady, tak tím se řídili. Pak byli vyhnáni z té Meky a jemu se pak podařilo prostě s těmi medinskými v té druhé velké oáze, v tom druhém velkém centru městě se dohodnout, že vlastně převzal jakousi moc, oni ho uznali za proroka. Oni tam žili, se rozkládalo v chaosu to město zřejmě a on přines jednoduchá, jasná pravidla politické správy. Tam také začíná být politikem a válečníkem. A oni se zase řídí jeho zvěstí, kterou se učili na spaměť, to, co zhruba máme v Koránu, a kterou pak pár let po jeho smrti sepsali. No. A čili tím Korán jako takový jako knížka je na světě v podstatě velmi záhy, 20-30 let po Mohamedovi smrti, no a do té doby kolovaly výroky a i zapsaná slova. No.
No, tak to musí napsáno teda, že když on sám byl taky jako hřišný.
Ano, to se nepopírá. Jakoby takhle, on je modelový muslim. V podstatě Korán jako takový nestačí pro plnohodnotný muslimský život. Tam jakoby je potřeba ho nějakým způsobem vykládat, to podobně jako Bibli, a tím, tím nejdůležitějším výkladovým klíčem je Mohamed sám. Takže existuje takzvaná sunna, tradice, která, to je x svazků, která vypráví o dalších výrocích, vysvětlujících výrocích Mohameda, nebo jak to Mohamed dělal. Čili některé ty nejdůležitější věci pro islám, třeba že se má pětkrát denně má muslim modlit, například. A sice směrem k Mece. To v Koránu není. Ale Mohamed to tak dělal. On to převzal od židů. A původně se modlil směrem k Jeruzalému. A teprve, když se s nima rozkmotřil, tak zřejmě obrátil směr jinam. Ale to jsou věci, které jsou v té další tradici, ne přímo v Koránu. Jakoby, čili Korán vlastně je svaté písmo islámu, ale k jeho správnému pochopení je potřeba mít ještě celou tradici těch dalších spisů a ty učitele, kteří ho oprávněně a správně vykládají.
Dá se najít v Koránu něco jako nezabiješ?
Jo, samozřejmě.
No a potom určitě. Odkud to násilí?
Mohamed sám válčil. Mohamed sám válčil, stejně jako Josué válčil, Abraham taky zabíjel. No, a David a další. No,
ale je to tam, že nezabiješ.
Je to tam, samozřejmě. A oni mezi sebou samozřejmě se nesmí zabíjet. Samozřejmě, to jako vražda je hlavní zločin. To je úplně to je podobné.
No, potom války jsou v pořádku?
Ne, nejsou.
A u těch Koránů, nebo to je Korán, a žijou tím, žijou skoro toho, tak prostě u nich nevíte prostě, kam půjdou. Když se půjdou dva a řeknu, dneska půjdeme po vrežích půl sysali, řekněme, no. Tak nikdo nepozná nic, jo? Budou být každý, já nevím, ty kalašnikovi a prostě...
Tak asi tady těch muslimů tolik nebude, ale světám a...
Nejde,
to je možná otázka, o které jsem úplně mluvit nechtěl, protože dnes je, tak možná to řeknu. Je to spor, velký spor v samotném islámu. Prostě to je miliarda a půl lidí. A těch, kteří nezabijí, je prostě 90%, asi tak bych to řekl. A kteří řeknou, že ti vrazi, dneska zase v New Yorku, jo, včera, to jsou šílenci, kteří to správně nežijí, protože muslim nezabijí. A teď komu mám věřit? Těm teroristům, anebo těm ostatním. Prostě je to spor v samotném islámu, stejně jako to do nedávna, pokud z historického hlediska, byl spor i v křesťanství. Byli husiti dobrý křesťani, nebo nebyli? Například. To je jakoby, to je moje vlastní tradice, vlastně, jo? A lito myšlo nám dozbyli. No, máme mít rád, nebo to není tak dávno, to je 600 let. Jo. Tehdy bylo křesťanství těch 14 let, kolik je dneska, tak starý je zhruba islám. No. A 30-letá válka, co jsme se tady protestanti a katolíci naprováděli, prostě nedávné, v 17. století, to prostě mám mluvit. A teď, tak nebyli žádní křesťani, nebo jenom ty zabití naštěstí, kteří naštěstí zahynuli, byli křesťani a nemuseli zabít, protože zabil někdo dřív, než oni stačili vystřelit. Rozumíte, to je taková strašně těžká otázka, ale co je pravda, co je opravdu, co je podstatné, přece jenom je potřeba dodat tu věc. Kdo křesťan je vzorem a hlavním výkladovým klíčem v Bibli, kde jsou také děsné pasáže a nikdy horší než v Koránu, třeba ukamenování dětí, v Deuteronomiu, v páté knize Mojžíšové. Tím hlavním klíčem, jak rozumět Bibli, jsou jednak starozákonní proroci se svojí kritikou mocných a zneužívání moci a násilí a tak dále, ale pak Ježíš, který šel na kříž. Jo? A zatímco hlavní postavou a hlavním klíčem ke Koránu je Mohamed, politik, válečník, strateg, který i zabíjel. Zcela běžně. Dělal to, musel to dělat. to jsou, čili opět to má jakoby jinou, ještě jinou barvu v tomhle slova smyslu. Jestliže zakladatel je válečník a jestliže zakladatel je mučedník, tak to jsou dvě atmosféry, dva světy, přece jenom. I když možná v lecčem, se mnohem, říkají to samé. Tak ty lidi jsou úplně někdo jiný. Tak, i takhle se dá na to zopečili, jakoby určité já. Řekl bych, že ten problém v křesťanstvu se dal vyřešit tím, jednoduše tím, že se řekl, no ale Ježíš. Ten problém násilí v islámu se takhle vyřešit nedá. No ale Mohamed. To je potřeba říct. Oni to řeší jinak samozřejmě, ale prostě ten Mohamed tam pořád zůstává. No. Tak je možná ještě jednu.
Já jsem chtěla říct, že se mi moc líbí, jak jste tím tématem zaujatý a vlastně se bavilo, jak jste to podával.
Takže jestli má někdo ještě nějakou hodně důležitou otázku, tak může.
Najde se v Koránu něco jakoby novýho, nějaká důležitá nová věc, která není v Bibli, nebo to může ten Korán chápat opravdu, že jsou to reparace těch biblických textů a příběhů?
No, nová, jakoby, je, nový je ten směr, jo? Jakoby ta, to přeznačení těch biblických příběhů v tom smyslu zhruba, který jsem vyprávěl.
Ale nejsou to nový příběh.
Ne. Je to nový pojetí těch starých věcí.
Ano. Není tam žádný příběh, který prostě...
Tak to jo, to jsou tam. To tam jsou i nový příběhy. V tom smyslu, že třeba ten, jsem četl, že o tom Noemovi, který má toho jedno syna na té skále. Jo. Tak to v Bibli takhle není, ale přiznám se, že nevím, jestli to třeba neměl Mohamed z nějaké židovské tradice. Že to klidně mohlo být i nějaká židovská tradice, prostě židé mají celou obrovskou tradici do přidaných příběhů, osvětlujících příběhů, doplňujících příběhů k těm v podstatě velmi suše podaným příběhům biblickým. No, tak je otázka, kde třeba o tom druhém synu nebo o tom synu Noémovi na té skále to Mohamed měl. Ale to by mohl být takový dodatek, který ovšem znovu zdůrazňuje vlastně to jedno, kde Mohamed napravuje v jeho pohledu to křesťanské a vlastně i židovské podání. Například v tom, že modlit se za hříšné hřích, i kdyby to byl můj svět.
Jako třeba se musel i nějaký nový postavy významný, který vlastně...
Jo, ty tam jsou taky, Mohamed do té řady proroků zahrnuje ještě další arabské proroky. On totiž nebyl první monoteista v tom arabském světě, existovali takzvaní, tuším, že se jim říkalo káhínové, což byli uctívatelé jednoho boha. Asi to neměli ty lidé úplně jednoduchý. V tom moři arabském, politeistickém, do této Mohameda. Ale byli tam lidé, kteří věřili v jednoho boha a asi cítili nějakou spřízněnost jak z židy, tak z muslimy. A on některé z těchto proroků, ať už reálně existujících, anebo legendárních, také zmiňuje a vypočítává vedle Davida a Jeremiáše a Ježíše a všech těch dalších biblických postav. Otázka je, jestli existovali nebo neexistovali. A nikdy se ani neví, kdo to je. A vypráví docela dost příběhů, třeba Sodoma a Gomora, to je klasický příběh, když nebudete poslouchat, Bůh vás odsoudí. A pak, avšak víte, co se stalo v Izraeli v Jeruzalémě. Neposlouchali Boha, Bůh je vyhladil. A víte, co se stalo, a teď začne vyprávět další města, které v Bibli nejsou, ale asi to bylo nějaké vyprávění, které bylo tehdy známé. A co další města říká, a i ty Bůh odsoudil, protože se k němu neobrátila. Tak vy Mekánci a vy Medinci si dávejte pozor, teď sice jsem slabý, ale Bůh je nade mnou a uvidíte, když se neobrátíte, co s vámi udělá. Jo? Takže je tam dost příběhů i jiných, který v Bibli nenajdeme. Ale v podstatě stále slouží tomu stejnému účelu a vyústění. Musí varovat před soudem Božím a vyzývat k pokání, k kajícnosti. Tak, moc vám děkuji.
Takže děkujeme a jestli ještě by někoho zajímalo, tady David Byňa přivezl knihu, kterou si můžete sehnat od Pavla Hoška o islámu a doporučuji jako zajímavou knihu, koho zklamalo to, že se nedozvěděl o islámu, dozvěděl se pouze o literárních pramenech, tak si může tuhle knihu sehnat a ta Pavel Hošek, islám. Takže...
Jako výzva pro křesťany. Jo? Má tu podobnou perspektivu. No, tak.
Takže tak, ale jinak děkujeme a...